Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Vazhdojnë paqartësitë për zbatimin e marrëveshjes së koalicionit. Parlamenti Evropian dënon gjuhën e urrejtjes së Vojislav Šešeljit. Sulmohet automjeti i ambasadës britanike në Kabul. Norvegjia shembull për vendet e tjera të pasura me naftë. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë ende nuk ka një qartësim në lidhje me zbatimin e marrëveshjes së koalicionit ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në linjë telefonike kemi gazetarin tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi, me të cilin do të bashkëbisedojmë për këtë temë. Përshëndetje, Ziadin.
Përshëndetje, Valona.
Ziadin, cilat janë informacionet më të reja në lidhje me diskutimet që po zhvillojnë grupet punuese të dy partive të koalicionit?
Po, pas një javë intenzive të bisedimeve ndërmjet grupeve punuese të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, dita e sotme po kalon pa ndonjë aktivitet në drejtim të detajizimit më të thjeshtë të marrëveshjes për bashkëqeverisje, shtyrje seancës konstituive të kuvendit për datën 8 dhjetor. Duket se u ka dhënë jo vetëm më shumë kohë, por edhe komoditet të dyja partive të koalicionit, si edhe liderëve të tyre, Hashim Thaçi e Isa Mustafa, që të negociojnë për ndarjen e posteve, përgatitjen e programit qeverisës, si të çështjeve të tjera që nuk janë sqaruar deri më sot. Sot kryeministri në largim Hashim Thaçi në një fjalim para kabinetit qeveritar ka thënë se përbërja me qeverisë të Kosovës dhe të ketë emra kredibil, të cilët do të punojnë në realizimin e interesave të qytetarëve të Kosovës. Sidoqoftë, deri në këtë fazë, PDK dhe LDK ende nuk e kanë qartësuar përfundimisht asë ndarjen e posteve. Nga ajo që kanë deklaruar zyrtarët e LDK, se posti kryeministrit do t'i takon LDK së dhe liderit të saj, Isa Mustafa, ose nuk do të ketë zbatim të marrëveshjes. Kurse nga tabori PDK së nuk pranon askush të fletë për ndarjen e posteve ndërmjet dy partive të koalicionit. Valona?
Po, sa mund të kenë efekt në zbatimin e marrëveshjes PDK-LDK këto paqartësi që reflektojnë zyrtarët e këtyre partive rreth ndarjes së posteve? Tashmë është thënë se Kosova dhe ashtu po zhytet në një krizë mjaft serioze, përderisa zvaritje tjera eventuale do të reflektonin edhe në përmbushje në obligimeve ndërkombëtare të shtetit të Kosovës.
Po, në fakt, Kosova është vënuar kësaj radhe shumë me formimin e institucioneve, dhe se këtë e kanë thënë tashmë dhe vetë partitë politike, presidentja dhe diplomatët ndërkombëtar. Aktualisht të pritjet janë që kriza politike të marë fund më 8 dhjetor dhe PDK dhe LDK të konstituojnë kuvendin dhe formojnë qeverin e re. Kurse në rast të ndonjë pengesë të re mes këtyre dy partive për zbatimin e marrëveshjes dhe sidomos të ndarjen e posteve, atëherë Kosova me automatizëm vlerësohet do të zhytej në një krizë financiare buxhetore nga fillimi i vitit tjetër. Malona?
Ziadin, unë të falenderoj për këto informacione që solle për dëgjuesit tanë. Në ndërkohë të nderuar dëgjues, kryeministri në largim i Kosovës Hashim Thaçi, duke folur para kabinetit të tij, ka thënë se Kosova do të ketë institucione stabile, demokratike dhe me njerëz kredibil. Ai ka thënë se koalicioni i ri për institucionet e ardhshme të Kosovës, ndërmjet PDK-s dhe LDK-s, ka marrë si zotim zhvillimin dhe integrimin e vendit. Edhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, përmes një shkrimi në rrjetin social Facebook, ka njoftuar se i ka vazhduar konsultat me kryetarin e PDK-s Thaçi rreth harmonizimit të programit qeveritar. Sipas tij, marrëveshja pritet të nënshkruhet në fillim të javës së ardhshme. Vazhdojmë tani me informacionet të tjera. Kamatat e kredive në bankat komerciale në Kosovë vazhdojnë të jenë shumë të larta. Sipas ekspertëve të çështjeve financiare, ato po pengojnë zhvillimin e bizneseve. Por zyrtarët e Bankës Qendrore të Kosovës thonë se në periudhën e fundit ka pasur rënje të normave të interesit për kredi. kronikën Adie Ahmetit.
Bankat komerciale që operojnë në Kosovë me vite të tëra kanë mbajtur të larta normat e interesit për kredi që për ekspert për çështje ekonomike kanë vështirësuar zhvillimin e veprimtarive të biznesit, por edhe jo të favorshme as për kredit familjare. Normat efektive të interesit për kredi sipas raporteve të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës fillojnë nga 10.8%, por kjo varet nga banka dhe lloji kredisë. Arben Mustafa, drejtori stabilitetit financiar dhe analizave ekonomike në Bankën Qendrore të Kosovës, për Radio Evropa e Lirë thosë në periudhën e fundit ka pasur rënje të kamatave të kredive.
Norma e interesit në kredi vazhdon në këtë periudhë ka qenë ngjashme si për ekonomitë familjare, për gjithsej kredit për ekonomitë familjare ka qenë 10.8%, që është nivel mjaft ngjashëm me normën e interesit për kredit për ndërmarrjet, që ka qenë në nivel 30.7%.
Nazmi Mustafa, lektor në Kolegjin e Menaxhimentit Internacional Globus për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se ekzistojnë forma të ndryshme që mundësojnë uljen e kamatave për kredi, sidomos për biznese.
Të bëhet subvencionimi i normave të interesit, sidomos për ato prioritetet të cilat parashihen që do të jenë bazë të zhvillimit. Dhe arsyeja tjetër është se ekziston një marrëveshje, mund ta quaj e pa shkruar, që për banka është interes që të jenë sa më larta normat e interesit sepse u bien fitime.
Mustafa madje pohon se normat aktuale të kredive po vështirësojnë veprimtarinë e bizneseve, pasi sipas tij në Kosovë më të larta janë kamatat e kredive sesa norma mesatare fitimit tek bizneset që në shtete tjera ndodhe kundërta.
Ne në Kosovë nuk kemi një indikator të tillë, por në Evropë dihet për 15 vitet e fundit mesatari janë dikun cilët rreth 8% e fitimit, por asnjëherë nuk munden me shku normat e interesit mbi këtë përqindje të bankat as komerciale as bankat tjera.
Edhe disa qytetarë konsiderojnë se kamatat për kredi janë jashtëzakonisht të larta. Nasser Selmani, punëtor në sistemin bankar në Kosovë, thotë se bankat po mashtrojnë klientët e tyre.
Kamatat janë enorme. Kjo është diçka aq abnormale saqë s'di. Për një ekonomist thjesht nuk ka shpjegim.
Me gjithë normat e larta të interesit për kredi, qytetarët e Kosovës janë të interesuar apo të detyruar të marrin kredi, qoftë kredi biznesi, familjar apo bujqësore. Shuma e përgjithshme kredive që qytetarët kanë në bankat komerciale ka rritur në 1.85 miliard euro. Kredit për ndërmarrje vazhdojnë të kenë përqindjen më të lartë, pasuar nga kredit për ekonomitë familjare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Klinika e kardiokirurgjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës ka vetëm një kardiokirurg, por ministri në largimin shëndetësisë Ferid Agani dhe zyrtarë të tjerë shëndetësor thonë se operacionet e zemrës po kryhen normalisht, fal bashkëpunimit me mjek nga rajoni Evropa dhe më larg. Raporti Ariana Kasapollit.
Në klinikën e kardiokirurgjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës është vetëm një kardiokirurg, por edhe për kundër kësaj puna në këtë klinik po vazhdon, kam bërë të ditur zyrtar shëndetësor. Ministri në detyri shëndetësis Ferid Agani i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kardiokirurgët nga jashtë po e ndimojnë këtë klinik duke dhe në holësit të tjera.
Për momentin, derisa të trajnojmë kardiokirurgët tonë, të cilët janë në specializim, e kemi 5 kandidat të këtill, ne kemi lidhë një marveshje bashkëpunimit me qendrën klinike universitare të Tiranës, me qendrën spitalore universitare të Tiranës, dhe ekipi i kardiokirurgëve të tyre, së bashku me personelin mbështetës, gjatë dy javëve, çdo muaj, në 6 muaj të ardhshëm, do të jetë në qendrën klinike universitare, do t'i ofrojë shërbime së bashku me personelin e shërbimit kardiokirurgjisë të Çikokës.
Edhe përkundër mungesës së madhe të resurseve njerëzore në këtë klinik, zoti Agani ka bërë të ditur se janë në përpjekje që shërbimi të funksionalizohet 24 orë.
Është në përpjekje sipër të funksionalizojë shërbimi 24 orësh i kardiologjisë invazive dhe kardiokirurgjisë. Është vendosë, janë vendosë shërbimet e gatishmërisë për rastet emergjente dhe ajo që jemi duke bërë është natyrisht që paralel jemi duke tentuar që të fuqizojmë infrastrukturën, pra pajisjet e nevojshme për një funksionalizim të plot të këtij shërbimi, si në dimensionin diagnostik, ashtu në dimensionin terapeutik, dhe në anë tjetër edhe të zhvillojmë resurset e domosdoshme njerëzore.
E kardiokirurgu i vetëm, njëherë drejtori kësaj klinike Bekim Dula, nuk ka pranuar të flasë për atë se me çfarë vështirësi po përballet kjo klinik. Sidoqoftë, deri më tani janë kryer gjithsej 54 intervenime kardiokirurgjike prej funksionimit të kësaj klinike, derisa intervenimi i fundit në zemër është kryer para 2 javësh me ndihmën e një profesori nga San Donato. Ndërkaq zëdhënësi i qendrës klinike universitare të Kosovës Shpend Fazliu thotë se shërbimi i kardiokirurgjisë është njëra nga shërbimet më të reja që ofrohet në ÇKUK.
Për momentin kemi vetëm një kardiokirurg i cili njëkohësisht është edhe drejtori klinike të kardiokirurgjisë, por ka disa specializantë që janë në edukim të vazhdueshëm për specializim në kardiokirurgji. Aja që duhet të theksuar është ky shërbim deri më tani punën e ka bazuar në bashkëpunimin ndërkombëtare që kemi pasur me ekspertë ndryshëm, qoftë nga Shqipëria, Italia, nga Shtetet e Bashkuara, por nga vendet e tjera, cilët kanë ardhur dhe kanë kryer intervenime kardiokirurgjike në kuadër të shërbimit të kardiokirurgjisë.
Sidoqoftë, Kosova ka pasur 3 kardiokirurg që kanë punuar në klinikën kardiokirurgjike në ÇKUK, por gjatë këtij viti kardiokirurgët Raif Çavolli dhe Adem Gerbollar e kanë lëshuar punën në qendrën klinike për të vazhduar punën e tyre në klinika private e Gjetiu. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Shumë familje të rija dësuara po balafaqohen me probleme të mëdha ekonomike dhe sociale në Kosovë. Riintegrimi i tyre në shumë raste dhe ka dështuar, thonë përfaqësues të shoqërisë civile dhe organizata jo qeveritare që merren me zbutjen e varfërisë. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Thellimin e varfërisë në Kosovë thuhet të kenë rritur edhe numri qytetarëve të Kosovës, të cilët kohëve të fundit janë riadhësuar nga vendet e ndryshme evropiane. Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, që nga viti 2008 deri më tani vlerësohet se nga Shtetet e Bashkimit Evropian janë riadhësuar mbi 25.000 persona. Derisa gjatë viti 2013, numri i personave të riadhësuar ka qenë mbi 5.000. Kthimet kryesisht janë bërë nga Gjermania, Suedia, Zvicra dhe Franca. Një hulumtim i bërë nga rjeti i Kosovës kundër varfërisë, thuhet se pavarësisht se autoritetet e vendit janë zotuar se qytetarëve të riadhësuar do t'i ofrohen kushtet e nevojshme, shumë familje po ballafaqohen me probleme ekonomike dhe sociale. Vebi Mujku nga kjo organizatë theksoi se familjet e riadhësuar në Kosovë kanë përkraje nga autoritetet e Kosovës, por që kjo përkraje është vetëm 12 muaj. Dhe pas kësaj periudhe, gjendja sociale dhe ekonomike e tyre është e pasigurt.
Por se numri i familjeve dhe individëve të kryer, bazuar në të dhënat që posedojnë institucionet relevante, kanë ndikuar drejt për drejt në thellimin e varfërisë në Kosovë. Ka disa shkaqe që ky kthim e ka rritur shkallën e varfërisë në Kosovë. Një nga këto është mungesa e strehimit për shumë prej këtyre familjeve.
Sipas këtij hulumtimi, shumë prej këtyre familjeve të riadhësuara janë raste sociale dhe kanë probleme me punësimin dhe arsimimin. E gjithë kjo, si shtekson Vebi Mujku, e ka rënduar jetesën e tyre.
Kështu ato çdo herë e më shumë paraqiten në sistem edhe si familje me probleme tjera të theksuara sociale, siç është dhuna në familje, sjella sociale e fëmijëve, lëmoshkërkimi, bredhja rrugëve, braktisja shkollës, ka fëmijët edhe ndonjëherë edhe krime.
Zyrtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme, e cila koordinon procesin e riintegrimit të personave të riadhësuar, kanë theksuar si të nevojshme që procesi i riadhësimit të kalojë në nivelin komunal. Kushtrim Nreci nga Departamenti për Integrim në Ministrinë e Punëve të Brendshme ka theksuar se edhe niveli lokal duhet të jetë i përgatitur, pasi që numri të kthyerve do të rritet.
Gjatë viteve ndem do ta kemi edhe një numër më të madh të kthyerve, do të ta kemi një numër që neve do të duhet na nxënë të përgatitur që të përballojmë sfidave dhe proceseve që na takojnë.
Pavarësisht numrit të madh të riadhësuarve, së fundi interesimi qytetarëve të Kosovës për të migruar në vende të ndryshme të botës është rritur. Riadhësimi i migrantëve dhe riintegrimi i tyre është një nga parakushtet kryesore për të hequr regjimin e vizave me BE-n. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se Evropa e Lirë ka llogaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter. Ne ju ftojmë të bëheni pjesë e radios sonë edhe në këto rrjete sociale. Në minutat vijues ndërkaq do të ndalemi te zhvillimet në rajon dhe botë. Do të pasojë edhe bloku i lajmeve, andaj qëndroni me ne. Parlamenti Evropian ka miratuar sot një rezolut me të cilën dënon aktivitetet e fundit të akuzuarit sërb për krime lufte Vojislav Šešelj. Dokumenti dënon luftënzitjen e Šešeljit dhe inkurajimet e tij për pretendimet territoriale. Kujtojmë se Tribunali i Hagës ka liruar Šešeljin nga Burgu javë më parë për arsye shëndetësore. Augustin Palokaj na sjell në vazhdim detajet e rezolutës së miratuar sot.
Parlamenti Evropian ka miratuar sot një rezolut të jashtëzakonshme për Serbinë për rastin e Vojislav Šešeljit, i cili është i akuzuar për krime lufte nga Tribunali i Hagës, por që ndodhet në lirim të përkohshëm dhe ai ndodhet në Serbi. Me këtë rezolutë, Parlamenti Evropian denon ashpër gjuhën e urrejtjes, gjuhën luftëzitëse të përdorur nga Vojislav Šešelj në paraqitjet të tija publike prej kur është kthyer në Serbi. Parlamenti Evropian me këtë rezolutë po ashtu kërkon nga autoritetet në Serbi që të denojnë këtë fjalor të përdorur nga Vojislav Šešelj dhe të distancohen nga ai. Po ashtu denohet edhe gjuha e urrejtjes dhe pretendimet territoriale që shprej Šešelj duke bërë thirrje për realizimin e projektit të Serbisë së Madhe. Parlamenti Evropian kërkon edhe nga Tribunali i Hagës që të rishqyrtoj nëse ende ekzistojnë apo jo kushtet për të mbajtur Vojislav Šešeljin të lirë. Po ashtu, Tribunali i Hagës duhet të përshpejtoj proceset për krime lufte të cilët janë në vazhdimësi për thuhet në rezolutën e miratuar nga Parlamenti Evropian. Rezoluta ka kaluar duke marrë mbështetjen e shumicës e deputetëve të Parlamentit Evropian. Gjatë debatit që është zhvilluar sot në seancë plenare në Strasburg, disa deputetë, sidomos ata nga Kroacia, kanë thënë se liderët e sotëm politik të Serbisë, edhe pse dikur kanë qenë kolegë dhe bashkëpunëtor të Šešeljit, do të duhej qartë dhe publikisht të distancoheshin nga ai dhe se këto do të ishte në të mirë të tyre, sepse në këtë mënyrë do të tregonin vërtet që janë të përkushtuar për ta quar Serbinë drejt integrimeve evropiane dhe drejt respektimit të vlerave evropiane. Mirë po ka patur disa deputetë të Parlamentit Evropian, si Tanja Fajon nga Slovenia apo Edvard Kuka nga Slovakia, të cilët kanë thënë se nuk është mirë të miratohen rezolutat e tilla, pasi që ato, si që thonë ata, vetëm e bëjnë më të madhe këtë çështje të cilën duhet injoruar. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Dhuna ndaj grave në Maqedoni është mjaft e theksuar. Thuhet se viktimat ose hezitojnë të denoncojnë dhunën ose nuk janë të informuara sa duhet për të drejtat e tyre. Për më shumë hollësi dëgjojmë Zërjeta Hajro Jahjagën.
Në Maqedoni, gjatë 6 viteve të fundit, 16 gra kanë humbur jetën si pasojë dhunës familjare. Kanë alarmuar kështu organizatat gjyqeveritare të cilat në fokus kanë të drejtat e grave, duke theksuar se me vetë faktin se vrasjet kryesisht i kanë kryer partneret e tyre, tregon qartë se institucionet kompetente nuk veprojnë me seriozitetin dhe përgjegjësinë e duhur. Elena Dimushevska nga Rjeti Nacional kundër dhunës ndaj grave thekson se në pjesën më të madhe të rasteve, paraprakisht ata kanë denoncuar para organeve kompetente dhunën familjare mes bashkëshorteve, gjë që si shtekson ajo, ky fakt paraqet alarm që tregon jo funksionalitetin e sistemit për mbrojtjen e viktimave të dhunës familjare.
Zato ako prashuva me ministra za trud i socijalna politika, kade e propustot, može li ovje ubistva da nese slučat?
Pyesi ministrin e punës dhe politikës sociale, ku janë bërë lëshimet, nëse mundoj që të parandalohej vrasje këtyre grave, që paraqet tragedi familjare, nëse dikush nga organet shtetërore do duhet të bartë përgjegjësi, është shprehur Elena Dimushevska nga Rjeti Nacional kundër dhunës së grave. Nga ana tjetër, Leonora Kaliqi nga organizata jugjeveritare grave, ajo e cila vepron në Shkup, thotë se problemi në pjesën më të madhe qëndron në mungesën e vetëdijes së grave për ta denoncuar dhunën si pasojë mentalitetit, por dhe mbi të gjitha mungesës së informacionit.
Shumica e qytetarëve pyesin pyetje elementare. Më dhe ku janë qendrat sociale, apo cili është numri të cili duhet të paraqitet viktimat e dhunës, apo sendet e tjera. Me njerë fillojnë me aktivitetin tjetër ku do duhet pa tjetër të shpërndajnë broshura, me informacione elementare në lidhje me atë se ku mund të paraqiten rastet të cilat janë viktimë të dhunës.
Ndërkohë Safka Todorovska, kryetare e Këshillit Nacional për Barazi Gjinore, konsideron se dhuna ndaj gruas më nuk paraqet problem personal për atë ose familjen e saj, por duhet kuptuar se dhuna e shfaqur në familje paraqet problem për shoqërinë në tërësi. Nëse dhuna e rinë të trajtuat si problemi për gjithë shemi shëqëris, vetëm atëherë mund të presim rezultate pozitive për të shrënjohësur këtë dukuri, dhe jo miratimin e një vargë ligjesh si pas standardeve evropiane, por të cilat nuk arrijnë të zbatohen, shprehet Safka Todorovska, kryetare Këshillit Nacional për Barazi Gjinore. Ndryshe në Maqedoninë, nga kjo javë ka filluar fushata 16 ditëshe kundër dhunës ndaj grave, me shras synohet sensibilizimi i opinionit për të përqendruar në parandalimin e shkaqeve të cilat sjellin deri tek dhuna ndaj grave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në shumë vende, nafta gjeneron të ardhura që pasurojnë vetëm elitat qeverisëse, por ndoshta ato duhet të marrin shembull Norvegjin për menaxhim më të mirë të arit të zi. Se si ka arritur Norvegjia një standard të lartë jetësore, dëgjojmë në kronikën e korespondentit Charles Recknagel. Christian Mitoj është kuzhinier në një kopsh të Oslos. Specialitetet e tij radhiten nga peshku salmon deri te mishi i pjekur, ndërsa konsumatorët nga mosha 1 deri në 6 vjeç. Kuzhina e tij është vazhdimisht e mbushur me fëmijë të lumtur, të urritur dhe kureshtar.
We have lots of space so they can sit for a long time.
Kemi mjaft hapësirë ku ata mund të ulen për kohë të gjatë dhe të shijojnë ushqimin. Përpiqem të marr kafshë të tëra, peshq, gaforre të gjalla në mënyrë që ata të shohin se kafshët që ham nuk janë vetëm paketa në dyqane. Fëmijët janë shumë kurioz dhe të interesuar për të parë gjëra të reja, thot Mitoj. Edhe në Norvegji, vendin e katërt në botë sa i përket brutoprodhime të brendshëm, një kopsht me ushqime të tilla është i pazakonshëm. Por në një vend ku 80% e shpenzimeve të kopshtit subvencionohen nga shteti, shtesa prej 116 dollarësh në muaj që prindërit paguajnë për këtë kuzhinë të pasur, është e përballueshme për secilin, sidomos pasi pagat në Norvegji, që nuk është antare e Bashkimit Evropian, janë 50% më të larta se mesatarja në BE. Se Norvegjia është kaq e pasur, nuk është befasi. Ajo është eksportuesja e pestë më e madhe në botë e naftës. Të ardhurat e saj vjetore të naftës janë rreth 40 miliard dollar, ndërsa ekonomia e gjallë dhe e larmishme përhap prosperitet gjerësisht brenda shoqërisë. Në anketat për jo barazinë të ardhurave, Norvegjia gjithmonë radhitet si njën nga vendet me më së paku dallime në të ardhura në mes të qytetarëve të saj. Kjo është ajo që e dallon prej shumë vendeve të tjera që prodhojnë naftë, sidomos prej atyre në ish bashkimin sovjetik dhe në lindjen e mesme. Nafta atyre gjeneron të ardhura që i bëjnë elitat qeveritare jashtëzakonisht të pasura, ndërsa pjesa tjetër e qytetarëve varet nga lëmosha e liderëve të tyre. Menaxhimi i Norvegjisë me naftën mund të ofrojë mësime të vlefshme për vendet e tilla. Për të mësuar se si Norvegjia ka qenë kaq e suksesshme, është lehtë. Rreth 50 minuta fluturim larg Oslos, ndodhet qyteti Stavanger, qendër e industrisë së naftës. Derisa nuk është zbuluar nafta më 1969, Stavanger ka qenë qyteti peshkimit, por nafta ka ndryshuar gjithçka. Në vitin 1960, standardi i jetesës në Norvegji ka qenë rreth 30 ose 40% më i ulët se në Suedi apo Danimark. Tani ky standard në Norvegji është ndjeshëm më i lartë se në këto dy vende, thot Bruno Gerard, ekonomist në Shkollën Norvegjeze të Biznesit në Oslo. Megjithatë, nuk ka qenë sigurt nga fillimi se nafta do ta pasuroj popullsinë 5 milionësh të Norvegjisë. Shumë vende të tjera kanë zbuluar se nafta mund të bëjë kërdi në ekonomitë tyre, duke krijuar një sektor të pasur të eksportit të energjisë, por duke shkatruar sektorët e tjerë. Fenomeni është i njohur si sëmundja holandeze, sipas asaj që ka ndodhur në Holandë, kur vendi ka zbuluar depozita të mëdha të gazit natyror në detin verior në vitet 1960. Në Stavanger jeton një person i cili ka parë historinë e naftës në Norvegji që nga fillimet e saj. Ai është Faruk Alkasim, i lindur në Irak, i cili ka nisur karrierën e tij si gjeolog i naftës në Basra, por është transferuar në Norvegji në moshën 30 vjeçare, së bashku me gruan norvegjese për të trajtuar shëndetin e djalit të tyre. Kasim kujton se kur ka nisur të rrjedh nafta e parë, reagimi norvegjezëve ka qenë si në çdo vend tjetër ku pap ritmas zbulohet ari i zi. Parat ka nisur të derdhen direkt në buxhetin e qeverisë dhe shpenzimet publike të rriten, por në vitin 1972 ekonomia ka qenë në telashe të mëdha. Norvegjia ka pasur 4 vjet sëmundjen holandeze. Pagat janë rritur, fabrikat kanë humbur njerëzit e tyre që kanë dalë në industrinë e naftës dhe të huajt që vinin për të investuar në vend kanë çuar vlerën e monedhës aq lart sa që konsumatorët në vendet e tjera nuk mund të përballonin eksportet e tjera të Norvegjisë, thot Kasim. Fillimisht qeveria ka reaguar me shpërndarjen e subvencioneve, por jemi futur edhe më thellë në baltë, shton ai. Me 1976, Kasim thot se Norvegjia ka vendosur të bëjë atë që Iraku dhe shumë vende të tjera që prodhojnë naftë nuk e kanë bërë kurr, të kufizoj qëllimisht të ardhurat e naftës që hynë në ekonomi. Fillimisht qeveria ka vendosur të marrë të gjitha fitimet e krijuara nga kompanitë shtetërore të naftës dhe t'i riinvestojë ato në kërkimet dhe prodhimet e më shumë nafte. Në vitin 1995, të ardhurat janë rritur për te atyre që vendi mund të absorbonte. Norvegjia ka krijuar një fond të veçantë për të mbajtur fitimet e naftës jashtë ekonomisë, duke i cilësuar ato si pasuri për brezat e ardhshëm të norvegjezëve. Qeveria i ka ndaluar vetës të përdorë më shumë se 4% të parave për infrastrukturën aktuale dhe projektet e tjera publike.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata veteranëve të luftës së UÇK-s ka mbajtur sot protest para rektoratit të Universitetit të Prishtinës, duke i shprehur pakënaqësit për, siç thuhet, mos zbatimin e memorandumit të bashkëpunimit për regjistrimin e fëmijëve të kategorive të dalën nga lufta në Universitetin e Prishtinës. Regjistrimi i tyre sipas memorandumit të bëhet pa përmbushjen e kritereve të përcaktuara për pranim të rregullt në UP. Për këtë ngjarje të nderuar dëgjues, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni edhe video dhe hollësi të tjera. Një sulmues vetvrasës ka sulmuar sot një automjet të ambasadës britanike në Kabul. Rreth orës 10:30 të mëngjesit, një sulmues vetvrasës ka sulmuar një automjet të shtetasve britanik në qytetin e Kabulit. Në këtë incident kanë humbur jetën një britanik dhe 4 civil afgan, ka bërë të ditur Hashmat Satangzai, zëdhënës i policisë në Kabul. Ministria e Jashtme britanike ka konfirmuar ngjarjen. Parlamenti Evropian ka dënuar me termat më të fuqishëm shkeljen sistematike të drejtave të njerëzit nga Shteti Islamik dhe grupet e tjera militante. Rezoluta e mbështetur nga të gjitha grupet kryesore politike në parlament vë në dukje shkelje të shumta nga Shteti Islamik, të tilla si rrëmbimi, përdhunimi dhe martesat e detyruara që prekin në veçanti gratë. Dokumenti po ashtu bën thirrje të gjithë aktorëve rajonal që të bëjnë gjithçka të mundur për të ndaluar përhapjen e ideologjive ekstreme islamike. Bashkimi Evropian ka rënë dakord që të shtojë edhe 13 separatistë ukrainas dhe 5 subjekte në listën e të sankcionuarve. Ambasadorët e 28 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian gjatë takimit të tyre në Bruksel kanë ndëshkuar separatistët me ngrirje asetësh dhe me ndalesa udhëtimi. Ata janë sankcionuar për shkak të përfshirjes së tyre në aksionet që minojnë integritetin territorial të Ukrainës. Bashkimi Evropian deri më tash ka sankcionuar 119 persona dhe 23 subjekte për shkak të krizës në Ukrainë. Kremlini ka vërtetitur se presidenti rus Vladimir Putin dhe ai Ukrainës Petro Poroshenko kanë biseduar përmes telefonit për marrëdhënie dypalëshe dhe situatën në juglindje të Ukrainës. Kremlini ka thënë se telefonata është realizuar me iniciativë të Ukrainës, por nuk ka dhënë detaje të tjera. Dhuna në lindje të Ukrainës është duke vazhduar pavarësisht marrëveshjes për armpushim midis Kievit dhe separatistëve pro-rus të arritur në muajin shtator. Për më shumë lajme klikoni europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj për takimin tonë të radhës që është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.